Sot në Pallatin Apostolik në shtëpinë e Papës ndihet një atmosferë feste. Kështu u tha sot paradite në oborrin e Shëndamazit zëvendësi sekretarisë së shtetit im Zoto Giovanni Angelo Becciu para se të betoheshin 30 roje të reja zvicrane. Si çdo vit, ceremonia u zhvillua ditën kur kujtohet flijimi i 127 ushtarëve të truprojes që humbën jetën me 6 maj 1527 gjatë pleqkitjes së Romës për të mbrojtur Papën Klementi 7 nga lancikenekët mercenar spanjoll. E si për herë, kumbimi i burive, ushtima e daulleve, notat e muzikës së himneve, zërat e rojeve që betoheshin shoqëruan këtë takim tradicional gjatë cilit komandanti i rojeve zicrane Daniel Anrig kujtoi se flijimi i ushtarëve 487 vjet më parë mishron edhe sot frymën e shërbimit e besnikërisë për atin e shenjtë.
Voi giurate di servire sommo pontefice fedelmente, lealmente.
Ju betoheni të shërbeni Papës së Romës me besnikëri, duke përdorur të gjitha forcat për të, edhe me rrezik jetë. Nuk janë parat, nuk është argëtimi e konsumizmi që e pasurojnë jetën, por përkushtimi, sakrifica.
Zëvendësi sekretarisë së shtetit im Zot Becciu i këshilloi rojet të lusin shejtor të rinj, Gjon Palën e dytë dhe Gjonin 23. Kërkojeni t'ju ndihmojnë ta kryeni sa më mirë detyrën, u tha. E kjo detyrë nënvizoi edhe kapelani Markus Heinz, duhet frymëzohet nga vlerat të patjetërsueshme.
Care guardie, la seconda faccia della medaglia del vostro servizio.
Të dashur eroje, faqja e dytë e medaljes së shërbimit tuaj përveç guximit është besnikëria. Të jeni gati të impenjoheni me gjithë vetveten, jo vetëm në rastin më ekstrem, por edhe në ngjarjet e përditshme të shërbimit e të jetës së truprojes. Impenjimi juaj jashtë dritave të skenës publike nuk është më pak heroik e nuk kërkon më pak forca. Është besnik dhe i fort, ai që ditu rezistoi vështirësive dhe tundimeve, që vazhdon të bëjë mirë e të kapërcej vështirësit.
Solem në qasti betimit të 30 rekrutve thirur me emër një për një me dorën e majt mbi flamur në erojeve zvicrane dhe me të djathën ngritur lartë me tre gishtat e hapur simboli të rinjë së shenjt. Sot pas dite mesha falenderimit kremtuar nga sekretari shtetit kardinali Pietro Parolin në bazilikën e Shën Pjetrit dhe koncerti orkesës frymore të rinjve të kantonit të Shvicër në salën e palit 6.